Hver er frægust flaskan í Ristri Rep?
Tja, það sé ekki flaskan sem að Björn Gíslason tók upp við Gnúberja í Hveradölum. Nú. Það sagði svona einu svo frá að hann, þeir fengu í staupinu hjá Bitni og hann tók upp svona anskoti stóra þryggjaflöru flösku og hann hélt hún hefði tekið pottið að meira.
Já.
Og þetta er sennilega frægasta flaskan, mistakosti. Núna á setni árum er þetta frægasta flaskan í Gnúberja hreppi.
Já.